Eterinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında biz Konstitusiyadan danışacağıq, çünki bugün həm də Konstitusiya günüdür. Real Hərəkatının Məclisinin sədri Erkin Qədirli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Rufiz Qanagov Konstitusiya günündə yeni Konstitusiya təklifini dəyərləndirəcəklər. Təklifin elə müəlliflərindən biri də Erkin Qədirlidir. Saat 6 xəbərlərindən sonra zəlzələ bölgəsi haqqındadır söhbətimiz. Soyuqlar düşdü. Bəs zəlzələ bölgəsi qışa hazırdırmı? Qax Zaqatala bölgəsində zəlzələdən əziyyət çəkənlərin qışa hazırlığından Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oktay Gülalıyev danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismacınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və Konstitusiya gününüz mübarək əziz dinləyicilər. Bugün biz Real Hərəkatının Məclis sədri Erkin Qədirli ilə studiyadayıq və az sonra telefonla bizə Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Rufiz Qonaqov da qoşulacaq. Erkin Qədirli hesab edir ki, Azərbaycana yeni Konstitusiya lazımdır. Niyə, Erkin bəy?
Axşamınız xeyir, dinləyicilərinizi də salamlayıram. Mən bir qeyd şərt edim anonsunuza. Yəni, bəli, doğru, mən təklif edirəm. Yəni, yeni konstitusiya təklifini biz səsləndiririk. Ancaq biz bunu yapa etdiyimiz bir təklif kimi etmirik. Yəni, biz yapdan konstitusiyanın dəyişəcəyini gözləmirik. Yaxud indiki hökumətin yeni bir konstitusiya qəbul olacağını da nəinki istəmirik, təklif etmirik, heç istəmirik. Yəni, bu hökumət bunu edəcəksə, heç ondansa etməsin. Heç olmasa indiki konstitusiyaya riayət etsin. Ancaq biz prinsipial olaraq tamamilə fərqli bir, Azərbaycanın tamamilə fərqli bir siyasi quruluşunu arzulayırıq. Və bunun üçün də təbii ki, hazırki konstitusiyanın dəyişikliklər etməklə düzələsi deyil. Mahiyyətcə yeni bir konstitusiyaya ehtiyac var. Bu həm tarixi təcrübə baxımından biz bunu doğru sayırıq, həm ənənələrimizə belə deyək də söykənmək kimi hesab edirik və eyni zamanda inkişaf edilmiş ölkələrin də təcrübəsindən bunu söyləmək olar ki, Azərbaycanda hazırki sistem tamamilə yararsız bir sistemdir. Azərbaycanın inkişafını əngəlləyir. Və hazırki konstitusiyanın tətbiq olunmaması əslində, çünki biz açıq görürük ki, konstitusiyamızın elə rəsmi təfsiri yoxdur. Konstitusiya məhkəməsi demək olar ki, iflic vəziyyətindədir, məcburdur Ali Məhkəmənin qərarlarını təftiş etsin, fərdi şikayətlər gedib çıxmır, abstrakt şikayətlər
bəlkə
yoxdur.
Bəlkə elə problem tətbiq problemidir.
Tətbiq problemi əlbəttə ki, problemdir.
Ana qanunun özündə bir problem
yoxdur. Yox, təbii, tətbiq böyük problemdir. Bizim bir çox yaxşı qanunlarımız var və onlar tətbiq olunmur. Elə pis qanunlarda tətbiq olunmur yeri gəlmişkən. Bu tətbiqlə bağlı ümumiyyətcə icra intizamı çox pis səviyyədədir. Bunun da siyasi səbəbləri var. Çünki indiki iqtidarın da marağında odur ki, qanunlar müntəzəm və müfəssəl deyil, konkret şəraitə uyğun, iqtidarın bu və ya digər marağına cavab verən şəkildə ayrı-ayrı ünvanlara yönəlmiş bir tətbiq olsun. Ona görə də bu baxımdan əlbəttə ki, biz anlayırıq ki, tətbiq problemi var. Ancaq tətbiq olsa, dürüst tətbiq olsa belə, biz yenə də bu konstitusiya ilə razılaşmadığımız məsələlər çoxdur. Mən özüm 1995-ci ildə referenduma çıxarılmış bu konstitusiyanın əleyhinə səs vermişdim. Və o zaman təşkil olmuş müzakirələrdə hansınlarda ki iştirak edə bilmişdim, o layihənin əleyhinə çıxış edirdim. Məndə yəqin ki, söhbət əsnasında
az sonra qayıdacaq 95-ci il konstitusiyasına. Telefon xəttində bizimlə söhbətə Rufiz Qonaqov qoşulur. Hər vaxtınız xeyir, Rufiz bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Rufiz bəy, siz də hesab edirsinizmi ki, konstitusiya yetərli, yararlı deyil?
Xeyr, mən elə düşünmürəm və mən hesab edirəm ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin konstitusiyası var və bu konstitusiyaya digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da müəyyən vaxtlarda dəyişikliklər olunub və bundan sonra da hansısa əgər zərurət yaranarsa bu dəyişikliklər oluna bilər. Amma bütövlükdə demək ki, bugün Azərbaycanın konstitusiyası yararsızdır və Azərbaycan konstitusiyası bütövlükdə kökündən dəyişilməlidir. Bu yanlış fikirdir. Çünki müstəqil Azərbaycan dövləti artıq özünün müvafiq konstitusiyasını zamanında qəbul edib və həmin konstitusiyaya uyğun da Azərbaycanda dövlətçilik ənənələri formalaşıb və Azərbaycan qanunları tətbiq olunur. İndi ola bilər ki, hansısa bir, yenə də deyirəm ki, zamanda hansısa zərurətlər yarana bilər konstitusiyaya dəyişikliyi üçün və bu da bunun da yolu var və bütün dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, qərbdə və digər ölkələrdə olduğu kimi belə olduğu halda referendum vasitəsilə konstitusiyaya hər hansı bir dəyişikliklər ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan konstitusiyası yararsızdır. Mən bu fikri qəbul etmirəm.
Amma Erkin bəy hesab edir ki, ümumiyyətlə mövcud siyasi sistem yararlı deyil və təkcə qanunların tətbiqində yox, həm də özlərinin keyfiyyətində, o cümlədən ana qanunun özünün təsbit etdiyi, orada təsbit olunan sistem, mövcud idarə etmə sistemində problemlər var. Sizcə idarə etmə sisteminin dəyişməsi həm də konstitusiyanın yenilənməsi ilə də bu lazımdır mı Azərbaycana?
Mən ümumiyyətlə bu fikri də absurd sayıram. Çünki ümumiyyətlə əgər söhbət siyasi sistemdən gedirsə, yəni siyasi sistem belədir ki, bugün Azərbaycanda hakimiyyət başında hal-hazırki iqtidardır. Bundan gələcəkdə iqtidar dəyişə bilər. Onda belə çıxır ki, hər zaman siyasi vəziyyətdən asılı olaraq Elkin bəyin dediyindən belə çıxır ki, bizim konstitusiyamızda hər dəfə dəyişməlidir. Bu qeyri-mümkün bir şeydir. Sadəcə olaraq, əgər hansısa qanunlar tətbiq olunmursa və yaxud da zəif tətbiq olunursa və yaxud da hansısa belə deyək ki, insanlar qanunlara müəyyən mənada əgər əməl etmirsə, bu tamam başqa bir mövzudur, başqa bir məsələdir. Amma o ki qaldıq, biz əgər konstitusiyamızın bugün gününü qeyd ediriksə, mənə belə gəlir ki, bunu siyasi sistemlə bağlamaq düzgün olmaz. Çünki yenə də deyirəm ki, Azərbaycan xeyli vaxt ki, konstitusiyasını qəbul edib və bu qəbul etdiyi konstitusiyaya uyğun da demək, Azərbaycan qanunları bugün tətbiq olunur. Mən bu fikirdəyəm ki, tətbiq olunur. Amma indi yenə də deyirəm ki, istisna hallar var ki, hansısa qanunların tətbiqində həmin vaxtda Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi var, müraciət olunur, şərh olunur və bununla razılaşmayanlar da ola bilər, bu da təbiidir və bunun anlamı ona gətirib çıxarmır ki, Azərbaycan Konstitusiyası bugün kökündən dəyişməlidir. Bu fikir düzgün deyil.
Erkin bəyə növbəti sualı ünvanlanmamışdan qabaq sizə bir sual. Rufiz bəy, son dəfə Konstitusiya Məhkəməsinin hansı məsələ ilə bağlı şərhi ilə tanış olmuşuz?
Mən ümumiyyətlə indi bu konkret gün və tarix göstərə bilməzdim, amma müəyyən vaxtlar seçki devrində və eyni zamanda bu yaxın zamanda səhv eləmirəmsə hansı aylarda belə bir Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən qanunlara aydınlıq gətirdi. Yəni müraciətlər olursa Konstitusiya Məhkəməsi də bu müraciətlərə aydınlıq gətirir. Mən yenə də deyirəm ki,
mənim üçün sadəcə maraqlıdır ki, görəsən vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsinin hansısa qanunlarla bağlı təfsirlərini eşidirlərmi, bu onlara çatırmı? Siz sadə vətəndaş deyilsiniz, QHT nümayəndəsisiniz, yəqin məlumatlı olarsınız.
Bəli, mən yenə də deyirəm ki, mən konkret gün və tarix bugün qeyd edə bilməyəcəm. Lakin mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən devirlərdə müraciətlər olur, həmin qanunlara aydınlıq gətirir. Yəni ki, bu praktika var. İndi sözsüz ki, bu praktikanın daha da təkmilləşməsi, daha da gələcəkdə bunun inkişaf məsələsi əlbəttə ki, zərurət də var. Sadə vətəndaşlar yəqin ki, indi bugün artıq media azad, sosial şəbəkələr var, sosial şəbəkələr vasitəsilə bu yayılır tez bir zamanda və ona görə mən düşünürəm ki, vətəndaşların da bundan xəbəri ola bilər. Amma ki, əsasən bu konstitusiyaya olan o müəyyən belə deyək ki, rəylər, o qanunların araşdırılmasında ən çox düşünürəm ki, siyasi təşkilatlar və eyni zamanda hüquqi şəxslər maraqlı olur, nəinki vətəndaşlar.
Aydındır. Elkin bəy, Rufiz bəy deyir ki, konstitusiyanı dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Müəyyən dəyişikliklər zaman-zaman ola bilər, amma ümumilikdə həm sistem, həm konstitusiyanın mövcud durumu onu qane edir. Əslində, Birləşmiş Ştatların konstitusiyasına indiyə kimi çoxlu sayda dəyişiklik
26.
olunub.
Onların da biri qüvvədən düşüb, 25
dəyişikliyi olunub. Yəni, niyə bu önəmlidir ki?
Nə, konstitusiyanı dəyişmək?
Konstitusiyanı dəyişmək. Deyək ki, Birləşmiş Ştatlarda bu dəyişikliklər edilmədən də yaşamaq olur. Yəni,
Birləşmiş Ştatların çox bənzərsiz bir tarixi var. Həqiqətən bənzərsiz. Necə? Yəni, orada federal hökumət çox sonradan yarandı. Yəni, orada artıq, indi biz ştat deyirik, amma onlar state, yəni ayrıca bir dövlətlər idi, 13 dövlət idi. Əvvəlcə konfederasiya qurdular, sonra federasiya təşkil etdilər. Onların hüquq sisteminin təməli anglosakson hüquq sistemidir. Yəni, bütün ingilis məhkəmə ənənələri və təfsir metodlarını onlar faktiki olaraq saxlamışlar. Yəni, və tarixi təcrübə də göstərdi ki, yeri gəlmişkən. Yəni, orada onlar çox uzun-uzadı mübahisələr gedirdi ki, qurulacaq sistem necə olsun. Onlar bir mənalı olaraq kral istəmirdilər, monarxiya olmasın, bu onlar üçün təməl şərt idi. Amma digər tərəfdən xalqın seçdiyi, amma kralın səlahiyyətlərinə bənzəri qədər güclü bir deməli, rəhbər olsun deyə bir anlaşma yarandı onlarda və onu da prezident respublikası formasında seçdilər. Prezidentin doğrudan da monarxiyalardan götürmüş bir sıra səlahiyyətləri var, yəni bir şəxs olaraq. Amma onu elə tarazladılar ki, Konqresin razılığı olmadan prezident bir çox şey eləyə də bilmir. Daha sonra hətta onların razılığı olsalar belə, məsələn, Ali Məhkəmə onların qərarlarını və qanunlarını qüvvədən sala bilər, konstitusiyaya zidd olduğunu hesab edərsən. Və prezident tək başına faktiki olaraq belə cəmiyyəti çox belə vacib qərarları tək başına qəbul edə bilmir. Məcbur olur məsləhətləşsin. Məcbur olur kompromislərə getsin. Həçən ki, formal olaraq səlahiyyətləri çox böyükdür. Tarixi təcrübə baxımından deyirəm, Amerikanın təcrübəsi çox özünə məxsusdur və Amerika sistemini gözünə tətbiq etməyə çalışan ölkələrin hamısının istisnasız Fransa daxil təcrübəsi göstərir ki, prezident respublikası Amerikadan başqa heç yerdə işləmədi. Nə mənada? Heç yerdə demokratiya ilə nəticələnmədi. Hətta Fransa kimi cəmiyyətdə onlar 200 il ərzində 10 dəfə konstitusiya dəyişiblər. Hər 20 ildən bir konstitusiya təxminən çıxır. Respublikadan monarxiyaya keçiblər, sonradan parlament respublikası, sonra prezident respublikası, sonra indiki hala gəliblər və onu da artıq islah etmək haqqında çox ciddi çevrələrdə danışıqlar gedir. Mən ona görə təməldən başlasaq, biz öncə prezident respublikasından imtina etməliyik bu forma olaraq. Amerikada çalışır, amma dediyim kimi Amerikanın çox özünə məxsus bir təcrübəsi var, onu heç bir yerdə köçürə bilməyəcəksiniz. Bu baxımdan mən indi söhbət əsnasında daha konkret detallara gedəcək.
Bu bu məqamda Rufiz bəy deyir ki, konstitusiyanı dəyişmək lazım deyil, ümumiyyətlə konstitusiyanı hər yeni gələn rejim üçün yeni konstitusiya doğru ideya deyil. Amma bu yəqin ki, sizin sistem doğru deyil və sistemi dəyişmək.
Mən bir şeylə razıyam ki, Rusbəyin söylədiyindən ki, hər yeni hökumət, hər yeni iqtidar konstitusiyanı dəyişəcəksə, bu Azərbaycan üçün böyük bir ziyan olacaq. Biz ona görə hələ indidən bu məsələni qaldırırıq ki, biz müxalifətdə olduğumuz zamanda. Yəni və konstitusiyanın qəbulu bütün mənafi qruplarının iştirakı ilə və onların mənafilərinin orada ifadəsi ilə aparılmalıdır. 95-ci ildə bu belə olmadı. 95-ci ildə bəli görüntü yaratdılar, komissiya işlədi, orada bu tərəf adamları topladılar, amma mənafi qruplarla məsləhətləşmələr getmədi. Və əsas müzakirələrdə, əgər xatırlayacaqsınızsa, Azərbaycan dili necə, dövlət dili necə adlansın mövzusu üzərində burada.
İki əsas mövzusu var. Azərbaycan dövlət dili, bir də unitar və yaxud...
Bəli, ikisi də aşağı-yuxarı cəmiyyətdə heç bir narahatlıq törətməyən bir məsələdir. Yəni, Azərbaycan dili mi olsun, türk dili mi olsun, Azərbaycan türkçəsi mi? Belə bir üç variant. Bunun üzərində həftələrlə televiziyalarda və ayrı-ayrı məsələlərdə və təhsil məsələlərində o cümlədən mən də iştirak etmişəm bir neçəsində müzakirələr gedirdi. Harçının ki, necə adlandırırsan adlandır, siyasi sistemin təməli üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bir çox konstitusiyada ümumiyyətcə dövlət dili anlayışı belə yoxdur. Bizdə də olmasaydı nə olacaqdı ki? Hələ dövlət dilinin özünün bir anlayışı olaraq yanlışdır. Rəsmi dildən gedə bilər söhbət. Və onsuz da əksəriyyətin dili işləyəcəkdir. Yəni bu konstitusiyada yazılmasaydı da mümkün idi. Unitar dövlətlə də bağlı cəmiyyətdə heç bir xüsusi bir narahatlıq yox idi. Yəni bu o dərəcədə ən vacib məsələlər deyildi. Amma müzakirələrin ağırlığı bu iki məsələnin belə çox belə az əhəmiyyətli və yardımçı məsələlərin üzərində quruldu ki, faktiki olaraq bəli, görüntü yarandı ki, geniş müzakirələr getdi, amma əsas məsələlərə toxunulmadı. Əsas məsələlər tamilə başqa yollarla həll olundu. Əsas mənafi qruplarının iştirakı olmadan, əgər siz əsas anayasa kimi, konstitusiya kimi bir sənəd təlqin edəcəksiniz cəmiyyətə, onda əlbəttə ki, o konstitusiyanın nə legitimliyi olacaq, nə ona inanan əhəmiyyət verən az olacaq və hakimiyyət dəyişəndən sonra ilk fürsətdə hər kəs başlayacaq o konstitusiyanı dəyişməyə. Və bunu Azərbaycan öz qısa tarixi də göstərir. Sovet zamanında bir prezident təsis olundu, prezident təsisatı. Qarbaçovun vaxtında. Onu bütün respublikalara köçürdülər, o cümlədən bizdə və hər yerdə birinci katiblər oldular prezident, bizdə də oldu Mütəllibov. Ondan sonra xalq cəbhəsi gəldi, sistemi dəyişmədi, amma idarə edə bilmədi və yeri gəlmişkən xatırlayırsınız, mən may ayıdır gərək ki, Elçibəy parlamentdə çıxış edəndə buna qarşı çıxdı ki, biz prezident seçməməliyik əslində, sonra amma nədənsə özü razılaşdı prezidentin seçilməyinə. Nəysə, bu uzun söhbətdir. Amma xalq cəbhəsi də bu sistemi idarə bu sistemi saxladı. Komunist Mütəllibov da bu sistemi saxlamışdı. Təbii ki, əslində ona SSR-dən miras qalmışdı. Heydər Əliyev də onu saxladı. Kosmetik dəyişikliklər etdi sadəcə olaraq. Bütün bugünkü təsisatların baxsanız, hamısının çox aydın şəkildə Sovet köçmüşü ilə əlaqəsi var. Adlar dəyişilir. Hətta adamların o heyətlərin tərkibləri də Sovetdən qalmışdı əksəriyyətinin. Və İlham Əliyev də təbii ki, atasından miras qalıb faktiki olaraq onu davam edə bilir. Amma Azərbaycanın davamlı inkişafı üçün bu sistem yaramır. Və o konstitusiya onu bir çərçivəsi olaraq təbii ki, onu əngəlləyir. Ona görə biz təməldən başlayaraq, ilk öncə idarəçilik formasından başlayaraq, bütün digər məsələlərdə köklü dəyişikliklər etməliyik. Bunun üçün isə yeni konstitusiya lazımdır. Bu konstitusiya dəyişikliyi etməklə həll olunacaq məsələ deyil.
Rufus bəy, eşitdiklərinizlə bağlı, yəni, buyurun.
Mən bildiyim qədər Elçin bəy hüquqşünasdır. Yəqin ki, o özü də etiraf edir ki, Azərbaycan konstitusiyasının kökündən dəyişilməsi bu Azərbaycan dövlətçiliyi üçün əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətçiliyin beynəlxalq imicinə bir zərər gətirə bilən bir məsələ ola bilər və
yox, mən hələ hesab etmirəm.
Və mən yox, bu siz bu fikirlərinizdə bunu qeyd elədiniz ki, yəni
yox, mən sadəcə o fikirlə razılaşdım ki, hər iqtidar konstitusiyanı dəyişəcəksə o ziyandır, amma imicinə əlaqədar heç bir ziyanı yoxdur. Mən Azərbaycan inkişafı ilə bağlı dedim. Yəni ki, və ona görə dedim ki, bəli, buyurun,
yaxşı. Siz etiraf edirsiniz ki, yəni həqiqətən bizim hər birimiz, yəni başa düşürük ki, biz SSR-də bir yaşamış ölkə olmuşuq və SSR-in tərkibində olan bir ölkə kimi bizdə yazılan bütün əksər qanunlar sözsüz ki, o dönəmdə yəni ki, həmin qanunlara uyğunlaşdırılıb və biz kökündən birdən-birə elə həmin dövrdə 95-ci ildə mümkün deyildi ki, birdən-birə qərbin belə deyək ki, və yaxud da digər ölkələrin təcrübəsi Azərbaycana tətbiq eləyək.
Biz heç çalışmadıq da. Yəni biz Sovet ənənələrini möhkəmlədib, konservləşdirdik və saxlayırıq bu günə qədər.
O ki qaldı Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi ilə bağlı məsələyə. Bu məsələdə sözsüz ki, müxtəlif siyasi qüvvələrin, müxtəlif təşkilatların, müxtəlif hüquqşünasların və eyni zamanda cəmiyyətin özündə müxtəlif fikirlər ola bilər və bu baxımdan da bu gün məsələn siz düşünürsünüzsə ki, əgər Azərbaycanın idarəçiliyində dəyişiklik olmalıdır, prezident institutu olmamalıdır. Bu tam amma fərqli bir mövzudur, fərqli bir məsələdir və yəqin ki, bunu da əsaslandırmaq lazımdır ki, niyə olmamalıdır?
Prezident siz olmamalıdır demədim. Prezident Respublikası olmamalıdır dedim. Prezident üstü qalacaq, sadəcə indiki kimi olmayacaq.
Yəni ki, amma mən elə düşünmürəm ki, hansısa qanunun işləməməsi, qanun belə deyək ki, əgər ondan narazılıq olursa qanun işləməməsindən və yaxud da tətbiq olunmamasından və yaxud da qanunlarda olan müəyyən boşluqlardan bu heç də Azərbaycanın prezidentli, parlamentli və yaxud da ki, bu dövlət quruluşu ilə bağlı məsələ deyil. Bu yəqin ki, tamam başqa bir mövzudur. Başqa bir
mentalitet məsələsidir.
Ruhiz bəy, maraqlıdır. Siz 2009-cu ildə prezident seçilməklə bağlı məhdudiyyətləri
2008-ci ildə yəqin ki, demək istəyirsiniz.
Yox, 2009-cu il 18 mart referendumunu nəzərdə tutur.
Bəli.
Deməli 2009-cu ildə bu referendum keçiriləndə heç biz bu sizdən də o cümlədən etirazlar eşitmədik ki, niyə konstitusiyanı dəyişirsiniz? Hər prezidentə görə bir konstitusiyamı dəyişmək olar? Hər gələn hökumət yenidən konstitusiyaya niyə dəyişikliklər təklif edir? Niyə onda etiraz etmirdiniz bəs?
Bilirsiniz ki, mən bu məsələ ilə əgər mənim etirazım olsaydı həmin məsələyə, yəqin ki, etirazımı bildirərdim. Mənim etirazım olmayıb həmin bu dəyişikliklərə. Ona görə ki, yəni Azərbaycanda millət vəkilləri əgər müddətsiz seçilirsə, bir çox vəzifəli şəxslər əgər müddətsiz işləyə bilirsə, niyə görə prezident institutunda bu tətbiq olunmalıdır və məhdudlaşdırılmalıdır? İndi əlbəttə ki, Elçin bəy bunu deyəcək ki, başqa ölkələrdə tamam fərqlidir. 2 dəfə müddət qoyulub, 4 il olan ölkələr də var, 1 dəfə 7 il olan ölkələr də var, 5 il olan ölkələr də var. Bu tamam başqa bir mövzudur. Yəni ki, mən düşünürəm ki, o vaxtı mənim belə bir etirazım olmadığına görə eləcə də ümumxalq referendumunda da böyük əksəriyyət gəlib səs verib.
Yox, mən anlayıram ki, siz etiraz, mən bilirəm ki, siz etiraz etməmisiniz. Amma mənim üçün də maraqlıdır ki, əgər konstitusiyanı hər hökumətin zövqünə uyğun dəyişmək pisdirsə, onda niyə etiraz eləmirdiniz? Yaxşıdırsa, onda niyə indi etiraz indi deyirsiniz?
Həzirxan, mənə belə gəlir ki, bu məsələ ümumxalq referendumuna çıxarılıb və ümumilikdə söhbət bir nəfərin, iki nəfərin, 10 nəfərin hansısa mövqeydə olmasından getmir. Ümumxalq referendumunda elə bir etiraz, yəqin ki, siz də müşahidə eləməmsiniz ki, demək bu dəyişikliklərə hansısa bir kütləvi etirazlar olsun. Yəni, ümumilikdə bu konstitusiya
yəni, əslində, ümumxalq səsinə burada nə dərəcədə istinad etmək olar Azərbaycanda seçki təcrübəsi və o cümlədən referendumda olan
seçki
pozuntuları ilə bağlı bütün bu faktlar ortaya qoyulandan sonra bir qədər çətindir bu bir mənalı ümumxalq.
Həmin vaxtda elə bir kütləvi etirazlar biz görmədik də. Yəni belə bir etirazlar olmadı. Sadəcə olaraq bir neçə bəyanatlar, siyasi təşkilatların bəyanatları oldu ki, bu düzgün deyil, belə olmaz. Yəni ki, mən yenə də deyirəm ki, bu məsələdə ümumi kütləvi etiraz biz görmədik. Yəni, xalq bu, əgər referendum vasitəsilə bu dəyişiklikləri dəstəkləyibsə, deməli, bugün bizim də fikirlərimiz, söhbət yəni bu istiqamətdə gedə bilər.
Bir söhbət açıldısa deyim. Mən referendumlarda qanunların, o cümlədən konstitusiyanın qəbul olmasına da prinsipial olaraq razı deyiləm. Belə şeylər referenduma çıxır. Referendumda nə məsələ çıxır? Ancaq siyasi məsələlər. Hə və ya yox cavabı çox aydın seçənək kimi görünən cavab. Məsələn, NATO-ya girək mi, girməyək mi? Xalq deyəcək, yox, deməli girmirik. Heç bir hökumət bunu edə bilməz. Məsələn, Norveçə görsə, Avropa Birliyinə hökumət neçə dəfə girmək istəyib, xalq deyib ki, yox, istəmirik, girməyib. Və ya nə bilim, başqa bir siyasi məsələ, MDB-dən çıxaqmı, çıxmayaqmı? Bu tip şeylər. Hansılar ki, həqiqətən hə və ya yox, başqa variantı yoxdur və sual da aydındır və ancaq bu iki cavabı tələb edir. Ancaq Konstitusiya 158 maddə, siz bunu qəbul edin, bunun xalq bir qurum kimi, bir ünvan kimi bu cür sənədlərin qəbuluna nə ki hazır deyil, heç vaxt hazır olmayacaq.
Axı bütün ölkələrdə konstitusiyanı
bütün ölkələrdə deyil. Sadəcə olaraq deyim, əvvəla ancaq belə də referendumlarda əgər siz qanunları o cümlədə konstitusiyanı referenduma çıxarılırsınızsa, siz əmin olmalısınız, bilməlisiniz ki, burada populist kim olacaqsa o qalib gələcək. Ha, polis vədlər, nə bilim, pensiyaları, nə bilim, maaşları, hər şeyi təmin edəcək vədləri verən qalib gələcək. Çünki xalqın eşitmək istədiyi odur. Konstitusiya bu cübsə məsələlərin həlli üçün yarayan sənət deyil. Konstitusiya bir müqavilədir. Cəmiyyətin hakimiyyətlə bir müqaviləsidir. Təməl şərtlər müəyyənləşdirilir.
Mən belə bir sual ünvanlamaq istəyərdim ki, bu özür istəyirəm, sizin sözünüzü kəsdim. Demək, əgər belədirsə, onda konstitusiya kim dəyişməlidir?
Yəni, deyim.
Xalq əgər bunu...
Bunun da təcrübəsi var tarixdə. Xalq bir təsis yığıncağı seçir. Bir dəfəlik, ancaq konstitusiyanın qəbul olunması üçün. Sanki, bax, parlamenti necə seçirik? Bir təsis yığıncağı, onun bir dənə işi olacaq. Konstitusiyanı müzakirə etmək, qəbul etmək.
Siz bilirsiniz ki, onun modeli çox çətin məsələdir.
Çətindir deməli, mümkündür. Çətindir deməli, mümkün. Referendum çox asandır. Cəmaatı aldataq, vəd verək boş-boşuna, cəmaat da səs versin. Bu çox asan yoldur. Yox, xalqa söykənib zad eləmirik. Mən bir söz deyim. Xalq seçir təsis yığıncağını. Adını indi qurultay qoyaq, nə qoyaq? Bir məqsədlə, yeni konstitusiyan qəbulu. Ora çox dürüst seçki keçirilib, cəmiyyətdə olan əsas mənafi qrupları təmsil olunandan sonra ön şərtdən də qoyursan ki, bunun bir şərti var. Konstitusiyanı qəbul edəndən sonra təsis yığıncağı buraxılmış hesab olunur. Təsis yığıncağında kimlər ki iştirak edib, onlar növbəti 5 il ərzində heç bir siyasi vəzifə tuta bilməzlər. Məsələn, parlamentə üzv ola bilməzlər. Bu, qərəzsizliyi təmin etmək üçün. Çünki elə çıxmasın ki, bunlar toplaşdılar, konstitusiyanı qəbul etdilər özləri üçün. Dərhal getdilər seçkidə parlamentdə oturdular, hökumətdə oturdular. O 5 il ara kəsmə möhləti verilməlidir ki, tamamilə aydın olsun ki, bu təsis yığıncağı konstitusiyanı millət üçün qəbul edir, özləri üçün deyil. Təsis yığıncağında təbii ki, xalq seçəcək. Və beləliklə, xalqın rəyi bu məsələdən nəzərə alınacaq.
Amma referenduma yenə populistləri seçməz.
O ehtimal var, amma bir var ki, sən xalqdan populist vədlər verib səs qazanırsan, sonra düşürsən başqa mənafi qrupların içinə və artıq siyasi bazarlamanı, anlaşmanı onlarla etməli olursan, bir də var ki, sənin qarşılığında heç kim yoxdur və yaxud sən hamının qarşısını kəsmirsən, ortaya məsələn, dilimizi necə adlandıraq tipli suallar qoyuraq, cəmaatı yığırsan, müzakirələr təşkil edirsən, sonra deyirsən ki, bu bizim xalqın milli konstitusiyamız.
Dünya ölkələrində yoxdur ki, yəni bax, siz qeyd edirsiniz.
Niyə yoxdur ki? Fransasında olub, Amerikasında olub. Məsələn, o qədər misallar çəkə bilərəm ki, belə şey.
Seçkiləri də xalq müəyyən edir, iqtidarı da xalq müəyyən edir, parlamenti də, prezidenti də, yenə xalq gəlib çıxacaq
bizə. Yenə də mən nə deyirəm ki? Sadəcə xalq birbaşa həll eləməsin. Referendumda qanun qəbul olunmaz.
Bu gün o mübahisəni təzədən biz yaradaq ki, kimlər orada konstitusiyanı qəbul eləmək üçün.
Mən mübahisə eləm, mənim üçün bu fikir mübahisəli siz deyil.
Bu yox, o çox mübahisəli bir məsələdir. Əslində bu gün seçki komissiyaları ilə bağlı da həmin mübahisələr gedir.
Seçki komissiyası çox boş söhbətdir əslində. Mən ona qatılmıram o söhbət.
Ona görə mən demək istəyirəm ki, yəni əslində bu gün Azərbaycan konstitusiyasının belə deyək ki, kökündən dəyişdirmək və başqa modelə keçmək bu o demək deyil ki, gələcəkdə hansısa deyək ki, bizim konstitusiyada boşluqlar, qanunlarımızda boşluqlar olmayacaq.
Əlbəttə, mən elə söz dedim, əlbəttə olacaq. Söhbət yenə tutmursunuz və yaxud qəsdən söhbəti başqa yerə deməli istiqamətləndirirsiniz. Mən demirəm ki,
yəni amma sizin dediyiniz kimi çox qəliz və çətin bir
çətindir deməli, mümkündür. Əlbəttə çətindir. Asan yolu referendumdur. Çıxaq cəmaatın qarşısına, populist vədlər verək, cəmaatdan söz alaq, səs alaq və sonra ona belə bir konstitusiya
verək. Mən özür istəyirəm. Bəlkə daha konkretləşdirək məsələni və artıq detallar üzərində məsələni danışaq. Rufus bəy, məsələn, Erkin bəy də dedi, prezident idarə üsulu olmasın, belə təklif var və əslində Azərbaycanda müxalif qüvvələrin bir çoxu birgə, hətta toplaşaraq bundan bağlı müzakirələr aparıblar. 2002-ci ildə də olub bu müzakirə, 2003-də də olub, indi də var, bu müzakirələr davam edir və hesab edirlər ki, Azərbaycan üçün parlament üsulu idarəsi, parlament respublikası sistemi daha doğru seçim ola bilərdi və bu seçimi reallaşdırmaq üçün onlar yəqin ki, konstitusiya, yeni konstitusiyaya ehtiyac görəcəklər. Və siz necə düşünürsünüz? Yəni, konstitusiya oldu, bitdi və bu deməkdir ki, bu arzular reallaşmamış qalmalıdır.
Xəzri xanım, mən həmin o fikirdə olan insanların da fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Əlbəttə ki, hər bir siyasi qüvvənin, təşkilatın, insanın demək hər hansı bir görüntüsü ola bilər, özünün baxışları, fərqli baxışları ola bilər. Bu mümkün bir şeydi. Yani ki, ama ben size emin eləmək istəyirəm ki, bugün biz dünyanın en demokratik ölkələrinə də baxsaq, orada da prezident var. Hətta simvolik də olsa
prezident əlbəttə ki var. Kim deyir ki prezident olmasın?
Yani ki ölkənin rəhbəri olmalı.
Bak, konstitusiyada belə müzakirə olunmuşdu bax. Hamı və düzəlişlər də elə olmuşdu. Deyirdilər ki bütün ölkə, hər yerdə baş nazir bir neçə dəfə seçilə bilər. Heç əlaqəsi var.
Özürəm, Rofiz bəy. Mər baş nazir, yəni parlament respublikası olan ölkələrdə, deyək ki, Türkiyədə ölkənin başçısı yoxdur. Ölkənin başçısı var da, baş nazir idarə eləyir də hökuməti.
Baş nazir idarə eləyir nəmi?
Adını prezident qoymayacaq, baş nazir qoyacaq, parlament spikeri qoyacaq. Yəni, olsun da bu ölkənin bir rəhbəri olmalıdır. Bu, yəni, bunun adını...
Arif, əlbəttə olacaq. Kim deyir ki, olmasın? Siz birazdan artıq dərəbəylik və xaos sözlərini işlətməyə qədər gələcəksiniz. Təhrif etməyin, lütfən.
Prezidentliyə iddialı şəxslər, onda baş nazirliyə iddialı olacaqlar, parlamentin sədrliyinə iddialı olacaqlar.
Amma sistem çox fərqli olacaq. Sistem kökündən dəyişəcək.
Sizin təklifləriniz, mən belə düşünürəm ki, yəni hardasa bir Türkiyə modelinə uyğun bir təkliflərdir, amma ki bugün Azərbaycanda bugün kifayət qədər parlamentində səlahiyyətləri var, kifayət qədər digər konstitusiya məhkəməsində.
Harda deyək kifayət qədər? Bir dənə nazirə sual verə bilmir bu deputat.
Niyə hökumət parlament qarşısında hesabat verir?
Bir nazirə sual verə bilmir bu deputat. Nə halda kifayət qədər? Kimin üçün kifayət qədər?
Bu başqa bir mövzudur
axı. Necə başqa mövzudur? Elə bu mövzudur.
O verə bilmirsə, deməli o tamam ayrı bir məsələdir.
Yox, 125-dən 125-i də verə bilmir.
Onun vermək səlahiyyəti var da, söhbət
olmaz. Vermirsə, deməli, tamam başqa məsələ o mətndə deyil. Tamamı sistemin kökündədir. Biz də onu deyirik.
Amma qanuna görə Azərbaycan parlamentinin, deyək ki, hökumətə etimadsızlıq mexanizmi yoxdur. Qanunda bu nəzərdə tutulmur ki, onlar hökumətə hansı şəkildə
etimadsızlıq. Bir konstitusiya qanunu var, düzəliş orada var əslində o məsələ. Amma elə qoyulub ki, əslində o konstitusiya qanunu olsa da ya olmasa da məsələ onda deyil. Prinsip etibarilə bu sistemdə, məsələn, Nazirlər Kabineti olmamalı idi. Madəm ki, Prezident Respublikası qururuq, qurmuşuq və yaxud qurublar, orada Nazirlər Kabineti ehtiyac olmamalı idi. Prezident və nazir arasında heç bir başqa baş nazir, baş nazirin birinci mavini, mavinlər olmamalıdır. Heç bir Prezident Respublikasında belə bir qondarma, bir qurum yoxdur Nazirlər Kabineti kimi.
Bunu sadəcə niyə görə biz
Türkiyə Prezident Respublikası deyil. Biraz ciddi olaq da dinləyicilərimizə hörmət edək. Mövzunu elə dəyişdirirsiniz ki.
Söhbət ondan gedir ki, siz onda deyin ki, onun səlahiyyətlərində müəyyən fərqlər olmalı. Bunu desəz daha düzgün olar. Yəni ki,
kimin üçün daha düzgün olar? Ya bəlkə daha rahat olar, ya bəlkə qulağa xoş olar. Yəni nə qədər bu mən demək istədiyim başqa şeydir.
Fikirlər, siz əsaslandırın ki, xahiş edirəm ki, niyə görə prezident olan ölkədə baş nazir olmamalıdır və yaxud da Nazirlər Kabineti olmamalıdır?
Çünki ehtiyac yoxdur ona. Çünki lazım deyil, çünki
bəs onda siz, bu verilən qərarları kim icra eləməlidir? Yaxşı. Bu
nazirlər var.
Nazirlər də elə hökumət deməkdir.
Yox, nazirlər birbaşa prezidentə tabedir. Prezident icra hakimiyyətinin başçısıdır. O parlament respublikasında olur ki, prezident icra hakimiyyətinin başçısı deyil, ancaq dövlət başçısıdır. İcra hökuməti Nazirlər Kabineti və yaxud Nazirlər Şurası hökumət deyək adını nə qoyur. Kollegial orqandır. Baş nazirə məxsus deyil o. Onlar da hamısı parlamentin içində otururlar, deputatlar eyni zamanda. Demək ki, xalqın seçkisi səsi ilə formalaşır hökumət. Bizdə prezident həm dövlət başçısıdır, həm icra hakimiyyətinin başçısıdır, həm də yanında bir qondarma Nazirlər Kabineti var. Bunu düşünülmüş şəkildə ediblər ki, bütün nöqsanları atsınlar nazir. Elə mediada ən çeynənilmiş mövzular nədir? Flan nazir belədir, flan nazir. Flan nazir öz başınadır. Hamısı prezident tərəfindən idarə olunur da. Bu Nazirlər Kabinetini o vaxt bufer kimi yaratmışlar, saxlamışlar Sovet vaxtında.
Səlahiyyətlərinin icra etməsində problem varsa, bunu birbaşa Nazirlər Kabineti ilə və yaxud da digər strukturla bağlamaq
var.
Düzgün olmaz.
Var, yəni. Yox, birbaşa alaqadır.
Özür istəyirəm. Sistem kökündən yanlış. Əgər hamının səlahiyyətlərini icra etməsində problem varsa.
Bunun üçün biz bəyəm konstitusiyanı dəyişməliyik. Yəni bu konstitusiyanın orada, yaxşı belə sual edim ki, sizə nə günahı var ki, konstitusiyada ta kimsə səlahiyyətini aşır və yaxud da hər hansı bir...
İşləmir bu konstitusiya, işləmir.
Mənə belə gəlir ki, bugün Azərbaycan konstitusiyası işləməsəydi, Azərbaycan dövləti də idarə oluna bilməzdi.
Yəni, idarə edilir başqa üsullarla, konstitusiyaya görə idarə olunmur.
Mən bu fikrinə razı deyiləm, Elkin Bey, və sizin fikirlərinizə hörmətlə yanaşaraq sizin subyektiv fikirləriniz kimi mən qəbul edirəm. Aha,
onsu da subyektivdir, mən nə zamansa obyektiv, mən onsu obyektiv sözünə xoşum gəlmir.
Mən başa düşürəm.
Heç vaxtda özümə obyektiv fikir daşıyıcısı kimi təqdim etməmişəm kiməsə.
Siz daha belə argumentli faktlar deyəcəksiniz. Yəni bu
Rəfiz bəy
nəysə
yaxşı. Nəysə. Hər halda təkcə Erkin bəy deyil, konstitusiyanın dəyişməsi barədə fikirlər irəli sürər.
Ola bilər əlbəttə ki, müəyyən insanlar da bu.
İcazə verirsinizsə, icazə verirsinizsə. Hüquqşünas Xanlar Ələkbərov bu yaxınlarda bir yazı ilə çıxış edib və o da konstitusiyadakı nöqsanlara diqqəti çəkir. Və onun diqqət çəkdiyi nöqsanlardan bir neçəsi sırf redaksiya xarakterlidir. Misal üçün qeyd edilir ki, konstitusiyasının preambulasında yazılır ki, Azərbaycan hüquqi dünyəvi dövlət qurmaq niyyətindədir və həmin elə konstitusiyanın 5-ci səhifəsində yazılıb ki, artıq Azərbaycanda bu dövlət belə ya, bir dövlət.
O cürallıqdır əslində.
Belə bir dövlət qurulub.
O məsələ ilə mən də razı. Yəni bu nöqsan məsələsidir.
Nöqsan məsələsi deyil. Nöqsan tapmamız.
Nöqsan da oradan da çoxdur. Biz o dərinliklərə getsək, onda gərək həqiqətən orfoqrafik səhvlərə qədər gedib çıxaq. Məsələn, bir maddədə və ya bağlayıcı səhvəzinə və bağlayıcı istifadə olunur. Maddənin mənası tamamilə yanlışdır.
Mən o fikirlərə sənəddə çatışmamazlıqlar
olur. Nöqsan məsələsi deyil. Bu başqa bir sistem böhranı.
Başqa bir nöqsan hansından ki, Xanlar Ələkbərov söz açır, yazılır ki, dövlət ekoloji tarazlığın saxlanılmasına, yabanı bitkilərin və vəhşi heyvanların qanunla müəyyən edilmiş
dövlətlərinin
qorunmasına təminat verir və Xanlar Ələkbərov da belə bir sual verir ki, bunu konstitusiyada yazmağın mənası yoxdur.
Əlbəttə, yabanı bitkinin nə var, nə mənası var konstitusiyada?
Deyək ki, qeyd edilir ki, Xanlar Ələkbərov, dəmir ağacın və yaxud qırmızı kitaba qeyd olunmuş hansısa başqa flora və yaxud fauna nümunələrinin qorunması niyə konstitusiya səviyyəsində?
Doğru.
Və deyək ki, bunun yanğından qorunmasını konstitusiya necə təmin edə bilər?
Konstitusiya səviyyəsində olmayan müddəalar çoxdur.
Xəzir xanım, mən belə düşünürəm ki, o vaxtı bir çox Azərbaycanda qanunlar həmin vaxt qəbul olunmamışdı. Yəni ki, bu və ya digər sahələrlə bağlı həmin vaxtı, yəni ona görə yəqin ki, bunlar konstitusiyada
əks olunur ki,
qanunlar bir çoxu indi qəbul olunur. Hələ bir çox sahələrlə bağlı da qanunlar hələ müzakirədədir, yəni qəbul olunmayıb.
Niyə Sovet vaxtında ətraf mühitlə bağlı yaxşı qanunlar vardı da elə işləyirdi.
Sovet vaxtı olub da bizim indi o vaxt müstəqil
işləməyə davam edirdi axı. Yəni o konstitusiya deyildi ki, nə yabanı bitki konstitusiyalı səviyyəsində məsələ deyil.
Bizim parlament daha çox həmin illərdə siyasi çəkişmələrlə məşğul idi, qanunlar qanun.
Parlament elə onun üçündür. Siyasi çəkişmələr üçündür. Çünki parlamentdə siyasi çəkişmə olmasa, o siyasi çəkişmələr küçələrdə olacaq. Bunu anlamaq lazım.
Hər halda spikerin tələbi ilə bizim parlamentdə siyasətlə məşğul olmurlar. Bu zarafatdır. Dinləyicilər nə yazırlar? İmamverdi imzalı dinləyici yazır ki, konstitusiya qanun deməkdir. Qanunun axırında qeyd varsa, deməli, bu qanunun istənilən tərəfə döndərmək olar. Necə ki, konstitusiya istənilən kimi dəyişdirilir. İmamverdi imzalı dinləyici yazır bunu. Araz Səməd yazır Şəkidən, konstitusiya dövlətin bel sütunudur. Əliyevlər hakimiyyəti 20 ildir ki, Azərbaycan dövlətinin belinə yəhər qoyub sağa-sola çapmaqdadır. Konstitusiya günü münasibəti ilə bir-birinə təbrik ünvanlayan Azərbaycan vətəni vətəndaşlarının səmimiyyətinə inana bilmirəm. Addım başı hüquqları pozulan, qanuni haqları ayaqlar altına atılan sanki onlar deyil. Qazan deyil, dibim qızıldır, çömçə deyil, gəzib gəlmişəm. Bu məsələ əbəs yerə çəkmədim. Hər zamanki kimi yapın baş bilənləri, yapın əl çalanları yenə də Azərbaycanda hüquqi dünyavi dövlətin yaranması yolunda, çevriliş yoluyla qısa bir müddət ərzində prezidentlik postuna gələn Heydər Əliyev və həmin postu atasından hədiyyə alan İlham Əliyevin gördüyü işlərdən ağız dolusu danışır, dahiyanə uzaq görən siyasətin parlaq qələbəsindən bütün bunlar dırnaq altındadır, dəm vururlar. Güya mənim və mənim kimi milyonlarla insanın heç nədən xəbəri yoxdur. Biz ayrı bir planetdə yaşayırıq, Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, bizim indiki konstitusiya xalqa yox yapa xidmət edir. Bizim konstitusiya...
Heç yapa da xidmət eləmir.
Bizim konstitusiya kökdən düşmüş piyanoya bənziyir, imzasız dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, deyirlər təqsir vətəndaşlardadır. Hüquqlarını bilmirlər. Hüququ rahat öyrənmək olsaydı, onda niyə hüquqşünası ali təhsil alırdı ki? O da alverdən hüquqa gələrdi. Hüququ bilib nəyə nail olarıq? Qanun mühitə və zamana uyğun olmalıdır. Bozbaş yeyərkən salat və s. yeyirik, sonra tortla çay içirik. Onsuz da bir qarnımıza gedir deyə hamı bir boş qabda qatışdırıb yemir, hamısını bir boş qabda qatışdırıb yemir yaxı. Zaman nəzərə alınmalıdır. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Aqil yazır ki, salam Erkin bəy, yeni layihədə and içməni də ixtisar edin. Yalandan and içirlər onsuz da. Belə yazır Aqil imzalı dinləyici. Salam Azadlıq. Əgər söhbət qanundan gedirsə, mən birinci qrup gözdən əlliləm. Dövlət mənə 60 manat sosial pensiya verir. Özüm də ailəliyəm. Məlumdur ki, 60 manatla heç bir 6 gün də yaşamaq mümkün deyil. Axı mən sabah cəmiyyətə sağlam övlad verməliyəm. Bu məbləğlə mən necə ailəni saxlayım? Heç mənim yaşamağa evim də yoxdur. Görməyənlər yataqxanasında oluram. Qanunda niyə dövlət bizə yer ayırmayıb? Niyə bizim yaxşı yaşamağımız üçün şərait yoxdur? Niyə mən sosial yardım ala bilmirəm? Niyə bizə əlavə müavinət vermirlər? Bunu da Maarif imzalı dinləyici yazır. Yaşar yazır. Salam, Azərbaycanda konstitusiya şkafda saxlamaq üçündür. Mən istəyirəm ki, hər iki qonaq cavab versin. Tutaq ki, Erkən Qədirli gözəl bir konstitusiya yazdı. İlham Əliyev də həmin konstitusiyanı qəbul etdi. İndi cavab verin. İlham Əliyev və onun komandası istəyir Prezident istərsə də parlament respublikası olsun. Ölkəni necə idarə edəcək? Referendum isə bütün ölkələrdə ölü bir seçkidir. Azərbaycanda isə protokolları qabaqcadan yazılmış bir seçkidir. Mən Rufiz müəllimlə razılaşıram, çünki o deyir ki, hansı qanun olursa olsun İlham Əliyev elə belə də idarə edəcək və o elə hesab edir ki, İlham Əliyev olmayacaq, başqa İlham Əliyev olsun, ölkəni elə belə də idarə edəcək. Mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycanda konstitusiya işləsə, onda bu iqtidar idarə etmədən kənarda qalacaq. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Erkin bəy,
iki məsələ bildirmək istəyirəm. Birinci, yapa xidmət edir məsələsi. İndi düzdür, dilimiz öyrəşib bütün nöqsanları yapın adına yazırıq, amma yapılıq məsələ deyil. Yap özü bir partiya kimi fəaliyyət göstərə bilmir. Bir faktiki olaraq heç hakimiyyəti də idarə edən yap deyil. Parlamentdə əksəs yerlərin çoxusu yapın əlindədir. Amma nə edə bilir ki, yap? Fraksiya belə qura bilmir. Öz hətta yap üzvləri olan nazirlərə sual verə bilmir. Onların deməli fəaliyyətini təftiş edə bilmir. Parlamentdə edə bilmir, partiyasında da elə bilmir. Ona görə bunu belə butafor şəkildə yapın ünvanına yazılmasını mən doğru saymıram. Problemin kökləri tamamilə başqa yerdədir. O bir məsələ ki, nə bilim, orada dedilir ki, Erkin Qədirli konstitusiya yazsın İlham Əliyev. Məsələ Erkin Qədirli də deyil. Konstitusiyanı indi laf hətta mən yazmağa başlasam da, girişsəm də və yaxud o qrupda iştirak eləsəm də, onu sonunda bütün mənafi qrupları ilə məsləhətləşərək qabılacaq. Çünki kimsə ola bilsin, bir işçi sənəd, işçi mətin hazırlaya bilər, onu tam ki, laf mən də edə bilərəm. Ancaq sonunda o bütün mənafi qrupları ilə müzakirə olunmalı və onların təmsilçiləri tərəfindən qəbul olunmalıdır. Bu, və mən başlanışda da dedim, biz bunu İlham Əliyevə təklif kimi hazırlamırıq. Biz İlham Əliyevdən və yaxud onun iqtidarından bu konstitusiyanın dəyişdirilməsini gözləmirik. Bizim gözləntimiz vardı ki, heç olmasa bu konstitusiya əməl olunaydı. O da olunmadı və 2009-cu il referendumundan sonra da ümumiyyətlə buna olunmayacağına da bir işarə oldu. Ona görə konstitusiyanın dəyişdirilməsi iqtidar müxalifət məsələsi kimi baxılmamalıdır. Hərçən ki, diskursda bu söhbət olasıdır təbii ki. Bu, hansısa iqtidar üçün və yaxud da müxalifət üçün hazırlanan bir sənəd olmamalıdır. Aydın. Bu, millət üçün hazırlanan bir sənəd olmamalıdır və millətin təmsilçiləri tərəfindən qəbul olunan bir sənəd olmalıdır.
Aydın.
Və sonradan, əbii ki, bütün iqtidarlar, bütün müxalifətlər o konstitusiyanın çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Bugün bizdə nə iqtidar bu konstitusiya çərçivəsində fəaliyyət göstərə bilir, nə də müxalifətin bu konstitusiyanın ona verdiyi siyasi fürsətlərdən yararlanma imkanı var.
Dinləyici Əfqan Ata yazır, salam Azadlıq, Lənkərandan prezidentə məktub yazıram, Lənkəran poçtundan qırağa atırlar. Bu konstitusiyanın pozuntusu deyilmi? Konstitusiya bayramınız mübarək yazır. Dinləyici Rufiz bəy, bayaq dinləyicilərin oxuduğum fikirlərinə.
Bəli, mən dinləyirdim Xəzə xanım və orada bir sualda belə səsləndi ki, mən demişəm ki, yəni hansısa bir konstitusiyaya dəyişiklikdən asılı olmayaraq yəni ki, mövcud iqtidar elə olduğu kimi idarə edəcək. Bu tamam səhv bir başa düşülüb. Yəni əslində mən elə bir fikir səsləndirmədim. Mən demək istəyirəm ki, yəni bu gün də deyirəm, yenə də deyirəm o fikri ki, yəni Azərbaycan konstitusiyası, Azərbaycan dövlət atributlarından biridir. Yəni biz Azərbaycanın bayrağına da, konstitusiyasına da, digər atributlarımıza da hörmətlə yanaşmalıyıq və hər hansı bir əgər zərurət yaranacağı halda konstitusiyada hansısa bir dəyişikliklər olacaqsa, bunu da sözsüz ki, yenə də xalq tərəfindən qəbul olunmalıdır. Fərqi yoxdur ki, referendumdur yaxud da xalq məclisi adı qoyulacaq başqa bir. Yəni bu gün xalq bu məsələni həll eləyir əslində. Yəni ki, bu gün biz deməklə ki, bu tutaq ki, hansısa bir poçta konstitusiyaya əməl eləmirlər və yaxud da bu tamamilə belə deyək ki, o məmurların, xırda məmurların yerdə öz başınalığının nəticəsidir. Yəni bunu konstitusiyada yazılan müddəalarla
Rufiz bəy, belə bir şey var. Qərbdə buna deyirlər checks and balances. Yəni bir-birinə nəzarət, yoxlama və tər, bir-birinə nəzarət sistemi. Yəni cəmiyyət və əslində dövlətin üç qanadı da bir-birinə nəzarət üçün ayırmalıdır. Əgər bütün bunlar olsa, yəni dövlətin üç qolu bir-birindən müstəqil olsa, sizcə insan yenə də bu məmurların özbaşınalıq eləməyə imkanı var mı?
Məmurların özbaşınalığı yoxdur. Bu mövzunu qəsdən ortaya atıblar. Heç bir məmur özbaşına deyil. Və heç bir məmur səviyyəsindən asılı olaraq özbaşına heç bir iş görmür. Burada hamısı hakim elitanın içində razılaşdırılmış şərtlər var öz aralarında. Və ona uyğun da idarə gedir. O da konstitusiyaya uyğun deyil. Heç bir məmur da o çizikdən kənara çıxa bilməz.
Kim bəy, dəfələrlə Azərbaycanda nazirlər də daha yüksək çinli məmurlar da tərəfindən tutduğu vəzifələrdən azad olunub.
Olur da hərdən şov kimi xalqa göstərmək lazımdır ki,
başında yaxalanan insanlar olub. Niyə biz elə düşünməliyik ki, bu olmasın?
O hakimiyyət daxili razılaşmanı pozduğuna görə olub.
Yox. Düşünmürəm.
Yəni, o şərtləri pozduğuna görə olur. Məsələdə, konstitusiyanın pozduğuna görə deyil ki.
Cəmiyyət reaksiya və yaxud hansısa bir məsələdə ciddi şəkildə bu ictimai müzakirəyə çıxarılır. O həm şəxs cəzalandırılır. İndi kimlərsə bizim bəzi bir çox hallarda vətəndaşlarımız o fikrinə mən razıyam ki, öz hüquqlarını hətta yerli səviyyədə müdafiə eləyə bilmirlərsə, bu yəqin ki, vətəndaşlarımız
da... Rufiz bəy, bu dəfələrlə deyirsiniz, ölkəmizdə 10 illiklərlə vəzifəsində qalan nazirlər var və hansıların ki, fəaliyyətindən çoxlu şikayətlər var. Təkcə Azərbaycanda yox, artıq gedir, yəni o şikayətlərin, o şikayətlər, deyək ki, elə Daxili İşlər Nazirliyinin və əməkdaşlarının fəaliyyətindən artıq gedir Avropa məhkəmələrinə, Avropa məhkəməsinə də çıxır və təsdiqini də alır orada. Necə olur ki, bu nazirlər 10 illiklərlə qalır, öz nazirlər öz postlarında 10 illiklərlə qalır, amma siz elə deyirsiniz ki, nazirlər dəyişir.
Yox, o mənim səlahiyyətimdə olan bir deyil, o dövlət rəhbərliyinin səlahiyyətində olan məsələ ki, əgər sözsüz ki, yəqin ki, o insanların, o nazirlərin fəaliyyəti qaneedicidirsə və qaneedirsə ölkə rəhbərliyini, yəqin ki, ona görə də o insanlar qalıb vəzifələrində işləyirlər. Söhbət ondan gedir ki, yəni belə hallar dəfələrlə olub ki, Azərbaycanda nazirlər də, digər insanlar da cəzalandırılıb, hətta millət vəkilləri də və s. Yəni bunu bir mənalı
demək. Amma deyək ki, Rufiz bəy, bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun da səhifələrində çıxdı araşdırma, millət vəkilləri, yəni deputatların əmlakları və şirkətləri barədə. Yəni, əslində, təkcə bu yaxınlarda çıxan araşdırmada yox. Dəfələrlə bundan əvvəlki araşdırmada da onların kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olması ilə bağlı sübutlar ortaya qoyulub, sənədlər ortaya qoyulub. Və Konstitusiya tələb edir ki, bu deputatların mandatı ləğv olunsun və heç kim bu Konstitusiyanın bu maddəsinə məhəl qoymur. Bəlkə Konstitusiya elə özü-özünü elə qanunvericilərin hətta tətbiq etməsi üçün yararlı deyil. Dinləyicilərdən biri misal üçün yazır ki, Elnurə Civəzadə yazır ki, Konstitusiyanı dəyişmək lazımdır, pis qanunlar onları pozmağa təşviq edir.
Yox, mənə belə gəlir ki, o millət vəkillərinin kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı əlbəttə ki, ola bilər, amma bu faktla sübut olunmalıdır və əgər
sənədlərlə sübut olunur.
Əgər o millət vəkili indi kim əgər onu sübut eləmək istəyirsə, yəqin ki, o özü bunu sübuta yetirməlidir. Biz əgər əlimizdə mənim şəxsən elə bir faktım yoxdur ki, deyim ki, kimsə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olur. Yəni kim əgər bu faktları toplayırsa, yəqin ki, o
insan toplamalı olan qurumlar toplamırlar, çünki müstəqil deyil ədliyyə sistemi.
Yox, məncə millət vəkilləri hər halda qanunları özləri qəbul etdikləri üçün, bildikləri üçün qanunları, mənə belə gəlir ki, birbaşa özləri kommersiya fəaliyyəti ilə, yəni öz adları ilə məncə məşğul olmazlar.
Amma məşğul olurlar axı, sənədlər də var.
Vəzifə də tuturlar, bizneslə də məşğul olurlar, şirkət rəhbərləri var, bank rəhbərləri var, universitet rektorları var, komitə rəhbərləri var. Bunlar hamısı deputatlığa uyğun olmayan fəaliyyətdir.
Çünki bununla bağlı yəqin ki, kim bu məsələlərlə araşdırma ilə məşğuldursa, yəqin ki...
Nə araşdırma göz qarşısındadır. Rəsmən rektor olan var, rəsmən komitə rəhbəri olan var, rəsmən bank rəhbəri olan var, rəsmən şirkət rəhbəri olan var.
Biz bugün desək ki, hər şey göz qarşısındadır, nə dəyişir ki? Yəni ki, göz qarşısında...
Rufiz bəy, sənədlər var ortalıqda.
Yox, nə dəyişir ki?
Sənədləri... Sənədləri görmək üçün uzağa getmək lazım deyil, elə başqa ölkələrin biznes reyestrlərinə baxmaq lazımdır, şirkət reyestrlərinə baxmaq lazımdır, açıq məlumat da Azərbaycandan fərqli olaraq. Və dinləyicilər yenə yazır, salam, qanunu pozan elə qanunu yazanlardır. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu dəfə diktatura istəyirəm, mən belə demokratiya istəmirəm, imza qoymayıb. Elnurə Civəzadə yenə sual göndərir, yazır ki, biraz da yeni konstitusiyanın əsas fərqlərini sadalaya bilərsinizmi? Elkin bəyə də yəqin sual onun təklif etdiyi qanun layihəsi. Çox az vaxtımız qalıb, amma mən elə 95-ci ildən beynimdə qalan bir sualı vermək istəyirəm. Azərbaycan unitar dövlətdir, yoxsa yox? Və bu həm Naxçıvana, həm Qarabağa. Sizin fikriniz
üçün. Azərbaycan unitar dövlətdir.
Yeni layihədə sizcə necə olmalıdır?
Azərbaycan unitar dövlət olaraq qalacaq. Sadəcə olaraq Azərbaycanın inzibati ərazi bölgəsi kökündən dəyişməlidir. Yəni, bizdə həddindən artıq xırda-xırda rayonlar var, hansılar ki, əlavə xərclərdir. Bugün hətta, məsələn, əgər üzlük keçib Avropa böhranını, məsələn, İtaliya hökuməti konstitusiyanı dəyişir, ərazi deməli, inzibati ərazi bölgəsini dəyişir, çünki idari xərclərini azaltmaq üçün vilayətlərin sayını azaldır. Çünki hər rayonda hər icra başçısı, polis rəisi, məhkəmə, prokurorluq və s. kimi qurumlar əlavə idari xərclərdir. Üstəlik rayonlar var ki, əhalisi də oradan da çox kiçikdir, 20 min, 30 min əhalisi var. Ona görə inzibati ərazi bölgüsü dəyişməlidir, böyük bir bölgə olmalıdır, say azaldılmalıdır. Regionların inkişafı elə olmalıdır ki, regionlarda gerçəkdən şəhərlər formalaşa bilsin, əhali həqiqətən faktik olaraq ölkənin yarısı Bakıda oturmasın. Naxçıvan muxtariyyəti çox özəldir. Bu bilirsiniz ki, gedir da Kars müqaviləsinə qədər gedib çıxır. O zaman Türkiyə ilə Rusiya anlaşması var ortalda. Yəni burada onun statusu həqiqətən çox özəldir. Qarabağın da gələcək statusu özəl ola bilər və ya görmən ki, olacaq bu artıq danışıqların nəticəsi biraz fərqli mövzudur, amma Qarabağın statusu növbəti konstitusiyada mütləq ön şərtləri qəbul olmaq. Amma unitarlıq və federallıq tamam başqa mövzulardır. Yəni mən dediyim kimi İspaniyada var, İtaliyada var, hamısı unitar dövlətlərdir, amma vilayətlərin böyük əksəriyyəti muxtar
yəni,
vilayətlərdir.
Yəni, siz burada ziddiyyət görmürsünüz.
Ziddiyyət yoxdur. Aha. Çünki burada yerli özünü idarə etməyə daha çox səlahiyyətlər verilməlidir.
Və yenə bir sual. Sizin fikriniz keçir. Dediniz ki, bu danışıqların nəticəsinə bağlıdır Qarabağda, Qarabağla bağlı danışıqların. Sizin fikriniz keçir. Yeni konstitusiya, hansı ki, bir çox dəyişiklikləri, o cümlədən də ərazi bölgüsünü ehtiva edə bilər və bu Qarabağın statusunu da ehtiva edə bilər. Bunlar sülhümü gözləməlidir,
yoxsa... Yox, çərçivəsi artıq cizilməlidir. Çərçivəsi cizilməlidir ki, öncədən konstitusiyada bilinsin ki, bax, bu bizim şərtlərimizdir və danışıq masasında bu bizim qırmızı xəttimizdir.
Rufiz bəy, buyurun, bir dəqiqəmiz qalır.
Mən razıyam ki, Azərbaycan unitar dövlətdir. Elkin bəy tam düzgün o vilayətlərlə bağlı, rayonlarla bağlı qeyd elədi və Qarabağla bağlı da əlbəttə ki, biz o danışıqları və yaxud da bu münaqişənin həllini gözləyə bilmərik. Yəni, konkret o məsələlər Azərbaycanın konstitusiyasında bugün də var ki, unitar dövlətdir. Əgər hər hansı bir dəyişikliklər olanda bu dəyişəsi deyil. Bu, əbədi bir şeydir ki, Azərbaycan unitar bir dövlətdir və Azərbaycan xalqından ibarətdir. Yəni, ona görə də mən düşünürəm ki, bu heç zaman dəyişə bilməz.
Dinləyicilərə son söz. Salam yazır, siyasət imzalı dinləyici belə qoyub imzasını. Mən bir sual vermək istəyirəm. Nazirlərimizə görəsən, bizim nazirlər bu millətin ağzına attığı 100 manatla ailə saxlaya bilərmi? Sosial müdafiə fondunun rəhbəri 5 manat pensiya artan kimi çıxıb elə ağzı dolusu ilə deyir ki, pensiyalar artırılıb, güya ki milyardlar artıb. Bayaq gözdən əllə, bayaq sual verən gözdən əllə də sözüm var. Sən neynirsən sosial yardımı? Füzuli Ələkbərov alır da, bəs o nə ilə dolansın? Boş şeydir konstitusiya, sadəcə vərəqlərdədir. Onu heç kim icra etmir. Konstitusiya çox şey deyir. Amma hakimiyyət onun əksinə gedir. Bizim hakimiyyətin bir çürüçüyarı var. Millət necə tarac olur olsun? Nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun? Nə işim var? Amma düzdür, kasıbın da Allahı var. Az qalıb, o hakimiyyəti hesabat çəkəndə onda kasıbın üzü güləcək. Hələ ki, kasıb ağlayır. Yaşar yazır. Mən başa düşmürəm, dövlət aparatı, onun ordusu, polisi, prokuroru, MTN-i konstitusiyanı pozmaqla məşğuldursa, konstitusiyada nə yazılmasının mənası nədir? Əzizlərim, bizim ölkəmiz bəlkə siz deyəsiniz, konstitusiyadan kənar hansı qanunla idarə olunur? Bilirsinizsə, deyin. Rufiz müəllim, siz görmək istəmədiklərinizi niyə başqalarının da görməməsini tələb edirsiniz?
Amma dinləyicilər üçün bir daha aydın olsun deyə mən təkrarlamaq istəyirəm başlanğıcda dediyim fikrimi. Biz bu konstitusiyanı bu sistemin içində dəyişməsini təklif etmirik. Çünki aydındır ki, yəni bu hökumət belə qalacaqsa, bu sistem belə davam edəcəksə, yeni konstitusiyaya ehtiyac yoxdur. Bunu aydın pozurdularsa, növbətisində pozacaqlar.
Aydın.
Sistemi kökündən dəyişəndə onun çərçivələrini müəyyən edən və təməl şərtlərə müəyyən edən konstitusiyasını dəyişəcək.
Təəssüf edirəm, vaxtımız başa çatır. Təəssüf edirəm, Rufiz bəy. Növbəti görüşlərdə bu barədə yenə söhbət edərsiniz. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz zəlzələ bölgəsində qış hazırlığından